Калі наш бацька Гітлер у Берліне паміраў, хлапчук вясёлы Дзмітер у хаце сала жраў. Той беларускі хлопец, пад люка партызан, ён ножык раптам схопіць, дастане свой наган, пайдзе ў поле з жонкай, калі не хоча спаць, зарыжа парасёнка і буду з ног ужраць. Якая злая морда той Дзмітер партызан, між тым наш Гітлер горда, апошні піў стакан. То быў стакан за трудай, бульбаш ідзе ў Берлін, камунізм апуту, сажуць яго, як блін. Але пра смерць Гітлер пісьмо ў Менск паслаў. П'яны хлопец Дзмітер той ліст, сколь жаль чытаў. У тым лісце казалось, што Гітлер добры быў, не мог ён есці сала, і так сіні любіў. Ён мамку біў нагамі і бацьку катаваў, а з добрымі свінямі у парта сябраваў. Святы наш бацька Гітлер, манахіня з вусамі, не то, што подлы Дзмітер, што сала жраў кускамі. І кожны з тых фашыстаў, хто свінства не забудзе, хай скажа ўрачысты, зік хай, і плакаць будзе. Слязінкі будуць капаць на валасаты грудзі, а бацька Гітлер скажа, вялікі дзякуй, людзі.